Būkite pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje mes kalbėsimės apie maldos tarnystę, jos svarbą ir vietą šalia silpniausių, ligonių ir kenčiančių. Su mumis šiandien studijoje nemaža komanda, kuri aktyviai įsijungia į šią tarnystę šiuo nelengvu pandemijos metu ypatingai svarbę. Taigi jums pristatau, kad į studiją atvyko dvi ilgametės Kazio Griniaus slaugos ir palaikojimojo gydymo ligoninės Petrašiūnų skyriaus maldos savanorės Aldutė ir Angelė.
Sveiki.
Sveiki.
Taip pat ilgametė šios įstaigos gydytoja Inesa Poniškaitinė.
Sveiki.
Ligonių artimoji Kristina.
Labą dieną visiems.
Ir su mumis Mindaugas, kuris netgi ruošiasi būti dvasinio asistentų ir šioje maldos tarnystėje tarnauti ligoniams Mindaugas.
Sveiki.
Laidą vedu aš, Petrašiūnų skyriaus ligoninės dvasinė asistentė Lina Jekelė. Šventas raštas sako, kad dovanai gavote, ką dovanai ir duokite. Ir šiuo žodžius Jėzus ištarė apaštalams, siūsdamas juos skleisti evangelijos, kad jo karalystė galėtų plisti per dovanojamos meilės gestus. Savanorystė Lietuvoje jau vis plačiau plintantis ir mums suprantamas reiškinys, kuris suvokiamas kaip gėris, kaip meilės gestas, skatinamas ir remiamas įvairių iniciatyvų. Šiandien mes kalbamės apie nematomą ir netaip lengvai suvokiamą savanorystę, tai maldos savanorystė ir tarnystė. Ir pirmiausia, norėčiau pakalbinti pas mus į studiją atvykusią Aldutę, kuri jau yra 82 metų ir 20 metų jau savanoriauja šioje paslėptoje maldos tarnystėje. Tai norėčiau, Aldutė, kad jūs pati papasakotumėte plačiau apie šią tarnystę, ką jinai jums reiškia ir kas jūs palaiko šitiek metų ištikimai tarnauti.
Nuo pat pradžių, kai pradėjau ateiti į Petrašiūnų slaugos ligoninės namus kaip savanorė, radau ten tris savo bendramintės, kurios malda palaikydavo ir ligonius, ir jų artimuosius. Tuo metu mūsų grupeliai vadovavo kunigas Kęstutis Vilutis, jis ir mums buvo kaip dvasios vadovas, labai padėdavo ligoniams, nes su mumis kartu eidavome prie silpnesnių ligonių, mums pasakydavo, kur reikia nueiti prie vienišų ligonių, kuriems reikia ir maldos, ir paprasto draugiško žodžio, kartais kokios nors ir dovanėlės. O malda, kaip pastebėjau per tuos ilgus metus, turi didelę reikšmę ne tik tai tau asmeniškai, bet ir tiems, kurie yra šalia tavęs, kurie ligos prislėgti, jie po maldos lyg ir atsigauna ir šypsena atsiranda. Buvo net atvejis, kada reikėjo padėti per bėdų turgų vienai slaugos ligoninės ligoniai. Ji buvo našlė, labai sunkiai sirgo, augino sūnų ir buvo labai įsiskolinusi. Ir mūsų dėka, mano pačios dėka, buvo kreiptasi į bėdų turgų, kur priėmė mūsų prašymą, bet dievo valia buvo tokia, kad dieną prieš jinai mirė, todėl mūsų grupeliai teko atstovauti bėdų turguje, nes jau nebegalėjo išmontuoti tos laidos, turėjo kažkas tai būti, todėl man teko atstovauti mirusiai Nijoliai, nes ir sūnus, ir jos brolis jau rengėsi širmenims. Ir kaip matot, dievo valia atveda taip, kad vis tiek, jeigu žmogus yra nelaimėje, sūnui vis tiek, nors mama ir mirė, bet sūnui atėjo iš bėdų turgaus parama, buvo sumokėtos skolos už elektrą, už buitinius patarnavimus visus. Paskui dar net metus tęsėsi pažintis bėdų turgaus su jo sūnumi. O mus maldoje reguliavo ir vedė kunigas Kęstutis, jis buvo labai gerą balsą turėjo, išmokė mus gėdoti per mišęs ir pats gėdodavo. Ir mes turėdavom jam atsakyti gėdodamos. Mūsų grupėje Antanina turėjo neblogą balsą, tai mums belikdavo pritarti, kur jau žymiai lengviau. Ir patikdavo ligoniams, kurie ateidavo į tas mūsų maldas. Žodžiu, malda yra mūsų gyvenime labai svarbus dalykas ir į ją mes turim remtis. Ir iki šiol dar meldžiamės. Tarp kitko, mūsų grupelė iš Petrašiūnų slaugos ligoninės meldėmės pirmadieniais, pirmaisiais metais, kada buvo įkurta Marijos radija ir dar čia Marijos radijoje vadovavo kunigas Oskaras. Mes pirmadieniais ateidavome irgi kalbėdavome rožinį ir taip pasidalindavom savo maldą.
Ir palaikymu. Ačiū, Aldutė, tikrai esate kaip ta Dievo nematoma armija ir tas maldos bendrystė, tai toks yra bendradarbiavimas su Dievu. Ir mes tikrai kartais tarsi galvojame, kad tie matomi dalykai pirmiau įvyksta. Bet iš tikrųjų ir iš švento rašto žinome, kad pirmiau buvo žodis, pirmiau įvyksta dvasiniai dalykai ir tik paskui atsiranda tie tikrieji. Ir kaip sakote, kartais vienaip mes galvojame, bet bendradarbiaujant su Dievu, dalykai ne visada įvyksta, kaip mes įsivaizduojame ir dažnai geriau įvyksta, negu įsivaizduojame. Tai ačiū labai iš tikrųjų šią tarnystę, už tą pasidalinimą, už tai, kad esate ir už tai, kad toliau ir mus, ir va net ir Marijos radiją palaikote malda ir atsidavimu. Ir šventas raštas daug kalba apie maldą, užtarimą, maldą bei pastiprinimą. Ir Dievo žodis sako, kad visada melsdamiesi dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu ištvermingai budėkite malda užtardami visus šventuosius. Jėzus taip pat mokina melstis mokinius ir pats nuolat pasitraukia į nuošalę vietą būti su tėvu. Tai norėčiau pakalbinti, Mindaugai, tave, tu irgi šiek tiek esi susijęs ir su Petrašiūnų ligoninė, ten gulėjo tavo tėvelis ir tu ateidavai ir kartu melstis į koplyčią ir su ligoniais ir už ligonius. Dabar ruošiesi irgi palydėti ligonius toj dvasinėje kelionėje. Kokį jausmą palieka ta maldos bendrystė ir užtarimas malda tavo patirtyje?
Lina, įžangoje tu labai gražiai pasakėjai, kad maldos tarnystė tai nematomas reiškinys ir jo rezultatų ne visada pamatysi, o gal ir niekad nepamatysi čia žemėje. Tai aš norėčiau pasidalinti kaip tik tuo pavyzdžiu, tokiu įvykiu, kuris kalba apie rezultatą. Ir būdamas tame įvykyje, aš mašiau ir dabar tą patį mastau, kad tai yra maldos slėpinys, kurio vis dėlto tu iki galo nežinai ir tas slėpinys bus tik tai atidengtas tada, kada tu žengsti per amžinybės slenkstį. Esu eilę metų dirbęs laisvės atėmimų vietų ligoninėje ir buvo toks atsitikimas. Tai vyko, mano supratimu yra svarbu, vyko gailestingumo metais ir pas mus į ligoninę atvežė nuteistai. Jisai personalui buvo pakankamai gerai žinomas, kadangi buvo nuteistas keliam dešimtmečiam už labai sunkius nusikaltimus. Ir jie atvežė numirti paskutiniai mėnesiai. Jie atvežė, aš išėjau į atostogas, grįžtų po atostogų, jau jisai yra nesąmoningas ir skaičiuoja praktiškai paskutinės dienas. Ir man kyla mintis, kad reikalingas kunigas, kad jam suteiktų ligonių sakramentą. Aš tuo metu susiskambinu su gretimais įkalinimo įstaigos esančios parapijos klebonai, jisai sako, kaip tik esu laisvas, galiu atvykti. Ir jisai atvyksta. Ir stovint ten prie to ligonio lovos ir matant, kaip, reiškiasi, kunigas švenčia ligonio sakramentą, atėjo mintis, kad vis dėlto, kaip yra gražiai pasakytas, kad Dievo gailestingumas nesuvokamas angelams ir stebinantis šventuosios. Ir vat, kas turėjo išmelsti šitą gailestingumo dovaną tam nuteistajam, kur aš jau nežinau iki galo gyvenimo istorijos, iki galo nežinau, koks jau buvo santykis su bažnyčia, bet kunigas atėjo suteikti sakramentą čia, jam, ne kažkam tam. Ir va tas Dievo prisilietimas, Dievo gailestingumas, jisai tikrai atėjo per kažkieno tai maldą. Ir tas žmogus gal ir jau yra miręs. Aš galvojau, gal tai buvo koks nors senelis ar senelė. Jo jau nėra, bet tas maldos vat slėpinys, ta gale, jinai paliečia ir įvyksta stebuklai. Tai tiek.
Danguje turbūt daug kartų nustepsime. ir nežinosim, daug kartų ir nežinome turbūt, ką mūsų malda ir kada, kam padeda. Ir Jokūbo laiške taip pat ragina, sako, jeigu kas nors pas jūs serga, čia Mindaugai paminėjai apie sakramentus, tai sako, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpatės vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Ką ir tavo pavyzdys liudija, iš tikrųjų, kad ir kiek būtume nusidėję, bet Dievo gailestingumas didesnis yra už mūsų nuodėmes. Ligoje dažnai būna žmogus susirūpinęs savo kūno negaliomis ir tai suprantama, kad medikai tampa labai svarbus šalia sergančiojo. Jie tampa ir viltimi, ir paguoda, ir atrama, ir parama, daugiau iš fizinės sveikatos palaikymo. Todėl labai norėčiau pakalbinti gydytoją Inesą, kuri ne vieną dešimtmetį dirba su ligoniais, yra iš tikrųjų nuostabi gydytoja ir be viso gėrio, ką duodate Inesą jiems savo profesionaliomis žiniomis kaip mediko, esate ir jų maldos užtarėja. Kiekvieną savaitę dalyvaujate mišiose ir visada į žmogų žvelgiate su didžiulė pagarba bei atsakomybė. Kaip jūs matote dvasinio palaikymo svarbą iš medicininio personalo perspektyvos?
Mūsų 93 metais įkurtos ligoninės vienas iš pagrindinių uždavinių buvo teikti paliatyvę pagalbą onkologiniam ir kitų sunkių lygų galinių stadijų ligoniams. Kiti galvoja, kad gydytojo užduotis yra mažinti skausmą, kitus ligų simptomus, o pamirštama, kad būtina ir socialinė, ir psichologinė, ir dvasinė pagalba, kas būdinga paliatyviai pagalbai, kuri yra pagrindinė mūsų ligoninės darbo kryptis. Šventas Grigalius rašė, kad kaip medžio šaka jungiasi su saule, upelį su versme, taip siela per maldą vienijasi su Dievu. Normaliai gyvendamas žmogus labai dažnai nekelia savo klausimų apie gyvenimo prasmę. Darba, šeima, dalyvavimas visuomeniai veikloje užpildo visą dienotvarkę ir žmogaus dvasia, kuriami įvairiausi planai, tarsi žmogus ruoštųsi gyventi ištisą amžinybę. Ir nelauktai ateina galbūt didžiausias gyvenimo iššūkis, diagnozuojama nepagydoma liga arba mylimo žmogaus mirtis. Šis iššūkis priveda prie radikaliausio perversmo gyvenime ir išprovokuoja nepataisomą lūžį žmogaus gyvenime. Prie žmogų atsiveria tuštuma, kuri grasina paskandinti savyje bet kokią prasmę, užgniaužti bet kokį skonį gyvenimo dalykams. Tačiau iš kitos pusės šis lūžis gali paskatinti toj tuštumoj pajausti neapsakomą atpirkimo slėpinio gelmę. Dvasinis skausmas yra daugiau negu religija. Jis susijęs su apmąstymu visuma, kuri apima viso gyvenimo vertybės. Pats neišvengiamos gyvenimo pabaigos įsisavinimas gali pastumėti žmogų teikti pirmumą svarbiausiems gyvenimo dalykams, nukreipti prie to, kas tikra ir brangu. Žmogus gali išgyventi pyktį dėl to, kas įvyko, išgyventi nepakeliamą prasmės nebuvimo įspūdį. Aš žinau, buvo toks vienas ligonis, kuris buvo labai inteligentiškas, labai mielas, kol nepradėjo blogėti jo liga. Ir kai jis suprato, kad perėjo į paskutinę gyvenimo stadiją, jis tapo labai piktas, kartais net agresyvus. Ir apie porą mėnesių kažkaip mes stengiamės nežymiai nukreipti jį link dvasinės prasmės, bet vaikystėje buvo susidūręs su tokiais neigiamais reiškiniais kažkokiais, kažkas padarė jam iš tos pusės negerą poveikį ir jis nenorėjo apie tai nekalbėti. Pagaliau po poros mėnesių pavyko mum jį prikalbinti ir kai atėjo kunigas, kuris išbuvo pas jį apie porą valandų, jis visiškai pasikeitė. Akis spinduliavo ir nuo to laiko tarp mes neišgirdom ne vieno blogo žodžio iš jo. Jokio pykčio protrūkio nebuvo. Ir kunigas išėjęs iš jo taip pat buvo labai patenkintas. Matyt, atrado bendrumą. Labai svarbu maldoje ir būti nuoširdžiam. Vyskupas Pranciškus Būčys rašė, jog malda padaro ne knygą, iš kurios skaitai, o tavo širdis, kaip skaitai. Nors Aleksandras Menis teigia, net jeigu maldos sakomos nepakankamai susikaupus, jų žodžiai vis tiek pasiekia pasąmonę ir taurina širdį. Meldžiantis, mes pastebėjom, kad kartais tikrai malda, kaip nekeista, bet tikrai labai išsipildo. Buvo tokių atvejų, kad ligoniai labai sunku buvo išeiti ir niekaip negalėjo išeiti. Ir stengiamės pagelbėti jai kiek galima, bet vis tiek buvo sunki būklė. Tai vieną kartą nuėmė koplytėlę ir tiesiog paprašėm, kad Viešpaties, kad palengvintų jos būklę ir tikrai po mišių netrukus ir mirė. Ir labai svarbu mokėti prieiti prie ligonio. Mūsų komandos tikrai dažnai treniruojamos, visi komandos nariai ir tikrai yra nepaprastai daug įtakos padaro ligoniam visais aspektais. Pas mus 95 metais buvo atvažiavusi iš Liubeno universiteto savanoriam dėstyti Izabela Kornet, sesers Leontinos Belgijos Švento Jono ligoninės kvietimu. Ir 2 dienas skaitė mums įvairias paliatyvios medicinos paskaitas. Tai jinai tokį liktai moto pasakė, kaip reikia pasiekti tobulumo bendraujant su ligoniais. Jinai taip sako, paprastai jūs visada manęs klausiate, kokia jūsų problema. Ta diena, kai paklausite, kokia yra jūsų paslaptis, mūsų santykis prasidės. Tai tokia būtų siekiamybė. Šiaip meldžiantis, ir aš kalbėjau ir su savo kolegom, dažnai tiesiog kaip kokį nušvitimą pajauti. Ir pasidaro ir gyvenimas lengvesnis, ir sieloje skaidriau pasidaro. Taip, kad ir ligoniai tą patį sako. Taip, kad maldos kokybė svarbu ir iš viso malda svarbu. Prancūzų rašytojas Gratry sakė, kad malda yra tarsi sielos alsavimas.
Ačiū, Inesa, iš tikrųjų išgirdau iš jūsų, kad maldoj labai svarbu ne tik tai sakyti žodžius, bet ir atverti širdį. Ir tikrai jūs, mes matome jūsų tą didelę atvertą širdį, kurioje kiekvienas šalia esantis gali užeiti su savo paslaptimis. Tai ačiū Jums už liudijimą ir pasidalinimą. Ir kai kalbame apie meilę, sako dažnai, kad ją galime pamatyti tik per darbus. O kaip mes galime pamatyti maldos vaisius arba maldos svarbą? Kristina, Jūs taip pat per mamytės ligas tapote Petrašiūnų ligonės maldos savanorė. Kartu meldžiamės, anksčiau lankėtės pas ligonius, jos drąsindama ir stiprindama maldą. Ar nematomi dalykai Jums kaip nors pasimato? Kam ta malda reikalinga šalia silpniausių?
Taip, aš pritariu daktarei Inesai, kad malda tai yra kaip sielos alsavimas. Aš net kartais sakau, kad malda tai krikščionio kvėpavimas ir negali būti nekvėpavęs. Sunku kvėpuoti pasidaro tada, kai užgula bėdos, kažkokios problemos, ligos ir man labai artimi tuomet tie žmonės, kuriems reikia pagalbos padėti kvėpuoti. Ir dėl to labai dažnai su mamyte namie melsdavomės kartu ir prašydavom Viešpaties ir sveikatos, ir stiprybės. Ir dėja amžius eina ir jai teko atsigulti į Petrašiūnų slaugos ligoninę. Ir esu už tą laikotarpį labai Dievui dėkinga, kad galėjau lankydama mamą melstis ne tik kartu su ja, bet ir su kitais ligoniais. Tai buvo tas laikas, kai melsdamasi su žmogum tikrai matai jo atvertą širdį ir kaip šiandien rašte parašyta, nešiokite vieni kitų naštas. Aš taip džiaugiausi, kad žmonės man gali patikėti savo naštas, nes tai yra taip giliai viduj, ne kiekvienam tu gali atverti savo širdį ir išsakyti tas paslaptis, nors jos ir labai slegia ir labai sunku būna. Tai buvo tas laikas, kada tiesiog esu nuėjusi pas vieną moterį Danutę į jos palatą ir pirmą kartą matydama žmogų taip pajutau tokį artumą ir tą pokalbį su ja galėčiau net ir pavadinti malda tiesiog, nes tai buvo atverta jos širdis ir kada meldėmės tiesiog ji, kaip aš sakau, jos širdis susilietė su mano širdim ir po to mūsų širdis pakilo link Viešpaties maldoje. Tai be galo tas, vat, kad ir nematomas atrodo dalykas, bet šiaip jisai matomas. Jis matomas po to ir veide žmogaus, kuris meldžiasi kartu su tavimi ir po to, aš manau, ir sieloje įvyksta gražūs pokyčiai ir kada žmogus apskritai eina link Viešpaties ir kada jisai bendrauja, jo veidas šviesėja. jo siela šviesėja ir tas vat, netgi kaip nešiokite vieni kitų naštas ir tas, kad ji pasisakė net ir tai, ką ji yra negero padariusi ir ta kaip ir atgailos malda tada gavosi ir tiesiog tas toksai atsiprašymas ir tikrai aš jaučiau, kad aš galiu nešti jos naštą, aš galiu jai padėti ir ta atgailos malda ji tikrai labai svarbi yra iš tikrųjų kiekvienam krikščioniui. Tas supratimas, kad tu negali pats nieko tą naštą padaryti ir tu ją privalai atnešti ir atiduoti Kristui yra labai svarbu kiekvienam. Aš negaliu pamiršti to momento, man tai buvo taip giliai įsirėžę ir iki dabar. Ir aš prisimenu Danutę ir labai džiaugiuosi, kad galėjau, nors kiek neilgai labai, panešti tas jos naštas kartu maldoje, eiti su ją toje kelionėje. Ir buvo ir kitų moterų, kurios taip pat tiesiog norėjo, vat kaip ir daktarė Nesa sakė, to tokio artimo bendravimo, palaikymo ir tos dvasinės sveikatos. Žmonėms labai reikia irgi, labai svarbu, kad būtų kažkas šalia, kuris galėtų padėti. Ir dabar mamytė taip pat, vat, šis laikotarpis, kai taip pat vėl guli Petrašiūnų slaugos ligoninėje.
Ir užtarė mus malda.
Taip, ir dabar jį meldžiasi, nes jį tą vakar pažadėjo mums. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti maldą, prisiliesti prie žmogaus ir tiesiog jį palydėti kelionėje į Kristaus artybę, į jo glėbį ir apkabint, kad galėtų jis į savo perdurtom rankom kiekvieną. Ir ligonį, ir kenčiantį, ir išnaudojamą, ir mažą, silpną žmogų. Ypatingai man tai yra svarbu.
Ačiū, Kristina. Ir tas grožis, iš tikrųjų, ta maldos bendrystė, kaip sako, va, tas nešiokite vieni kitų naštas. Mes vakar, va, iš tikrųjų, meldėmės mišiose ir prašym ligonių, kad užtarkit mus, melskitės, mes važiuojam į radiją. Tai nebūtinai tik ligonių reikia maldos ir gyviesiems taip pat maldos užtarimas yra didelė pagalba ir palaikymas. Angelė, jūs taip pat esate įsijungus į mūsų ligonės maldos savanorystės gretas su dideliu jautrumu ir netgi poezija išreiškėte savo mintis bei emocijas. Gal galite pasidalinti jūs šios savanorystės patirtimi ir kokiu vienu eilėraščiu?
Aš noriu padėkoti šventai dvasiai, kuri man padeda rašyti eilės, duoda mintis ir aš tuomet galiu bendrauti eilėmis su kitais žmonėmis, man taip net maloniau ir patogiau. Bet šiandien aš noriu paskaityti eilės savo dukros. Taip pasirinkau, kad galvoju šiandien va, tai dienai galbūt tiks daugiau. Gyvenimas. Ant bedugnės krašto stovėjo žmogus. Ar mirtis, ar gyvybė. Pasirinkimo jam nebuvo jokio. Mirtis, nusprendė jis. Gyventi man jau nusibodo ir štai akimirka baisi. Aš gyvas, netiki savo akim. Kas tai lemtis, jis dar ilgai galvojo. Bet džiaugsmas jo krūtinę pildė ir nesuprato jis, iš kurgi visa tai. Dar neseniai atrodė viskas juoda, juoda, o štai dabar širdy tokie jausmai. Ir netrodė kaip likšiol. Aplinkui tamsu, bloga, bet visgi liko jam nesuvokta visai. Iš kurgi ta staigi jėga gyventi iš naujo pastumėjo? Juk dar akimirką prieš tai gyventi visiškai jis nenorėjo. Ir ta jėga, aš ją tikrai savim jaučiu, nes žingsnis paskutinis buvo žengtas. Nesuprantu tad, kas gi visa tai, lyg Dieve paskutinį kartą šaukiau. Žmogus nustebęs mąstė, jo protas buvo lyg uždengtas. Gal iš tiesų tai jis nematomas, kurio aš dar nepažinojau? Gal egzistuoja jis tenai aukštai, padangėse, kur debesis tik tai klajoja? Ak, neišspręsta dilema, kaip jis didingas ten aukštai gyvena? Nesuvokta man ši galinga visata. O kam tada sukūrė jis mane ir visą šitą žemę? Puikų gyvenimą pripildyta malonės Dievas dalina kiekvienam. Tik pasikviestų jį į savo širdį ir sunkios nuodėmės atleisis tau. Žmogus išgirdo ir sukluso. Taip, apie jį tai šneka, apie jį didingai. Kaip, iš kur ta moteris? O gal ji ir pažįsta jį? Taip, nors sunkios nuodėmės, tačiau atleidžiamos jos kiekvienam, atsuko moteris į žmogų savo veidą. Bet kaip, o kaip tada? Ir visa tai per Jėzaus kraują tau ir man, juk jis pralietas už tave ir už mane, kad nebetestų nuodėmių sunki našta, atleistos nuodėmės visai, o kas ta nuodėmė, kas tai išgelbėti malonė? Turbūt aš nuodėmingas, jeigu visa kas antai, ant žemės man jau nusibodo, nes moteris minėjo gyvenimą malonės ir pilnatvės. O koks gyvenimas priklauso man? Jis buvo pilnas liūdesio, vienatvės. Tik pasikviestų jį į savo širdį, skambėjo pasakyti žodžiai tos moters. O gal tikrai tada gyvenimas man naujas atsivers? Bet kaip jį pasikviesti, jei jo aš nematau? Ką jam sakyti, prašyti atleisti nuodėmes, gyventi geriau, sažiningiau? Žmogus taiga suklupo ant tamsių grindų ir nulenkė iš lėto savo galvą. Jis ištarė, o Dieve, aš nebeturiu jėgų pasukti kitą linkmę gyvenimą. Pasakė ir sukluso į staiga, nesuvokęs dar visiškai, kad meldžės prieš didingąjį. Bet štai užliejo į malonę šilumą, drebėt pradėjo balsas. Pratrūko į mane, suprato jis. Jis čia, šalia, toks geras ir galingas. O Dieve, gyvenau tikrai blogai. Bet aš kitaip nesugebėjau. Jei tu visiems atleidi, gal gali atleisti ir man? Ta moteris man sakė, kad tu taip žadėjai. Žmogui tekėjo ašarus, jis vis kalbėjo. Aš noriu, kad tu ateitum pas mane. Aš noriu pasikviesti tave į savo širdį. Aš noriu, kad tu būtum visada šalia. Aš atveriu tau Dievę savo širdį. Žmogus su Dievu dar ilgai kalbėjo. Girdėjos ryšlų sakiniai, kartais nutrūkdavo malda, tačiau iš lėto, pamažu, jo veidas vis labiau šviesėjo. Ir savyje jis aiškiai girdėjo. Taip, mano vaikė, su tavim dabar aš visada šalia. Tamsiam langetą naktį, mėnulio apšviestam kambaryje, išvys galėjau siluetą ant kelių klūpančio žmogaus. Į viršų rankos buvo jo iškeltos, veidė palaimo šypsena, lyg neseniai pajutus ką brangaus. Tyru džiaugsmu palaima ir ramybė, be galo dvelkė šį jo šypseną ir suvokė tada galybę jo, didingojo, kokia be galo man brangi šį jo auką. Čia žodžiai Ingridos Baltakienės dukras, mano. Tai
nu, ačiū, visą poemą išgirdome. Taip. Dievo ir žmogaus gailestingumo ir paslapties turbūt.
Taip.
Ir iš tikrųjų, šventasis Jonas 23 popiežius labai gražias mintis irgi kalba apie tą viltį gražintą iš Dievo. Ir jisai sako, kad kai dingsta žodžiai, o skausmas lieka, ir labiausiai gelia likus vienatvėje. Ir tada mums reikia va to Dievo balso, kurį va girdėjom ir eilėse angelės, balso sklindančio iš Evangelijos, nuo kryžiaus, iš Eucharistijos. Ir tai mums atneša malda, kuri atneša viltį, sustiprina, duoda vilties, nes malda stebuklingai paveikia bet kokius santykius. Manoma, kad galima nugalėti vien tik drąsa ir ginklais. Bet kas nežino, kokį stiprų poveikį daro malda kovotojų armijoms. Moterys suklupusios bažnyčiose nei kiek nemažiau gina tėvynę nei kareiviai apkasuose. O gal jų darbas netgi veiksmingesnis. Katalikės moteris, jisai ragina, sako, melskitės už narsuolius ir už narsos netekusius ir už tuos, kurie kaunasi, ypatingai už tuos, kurie kenčia. Vieniems jūsų malda bus kaip sparnas, nunešantis juos greičiau ir nebejotinai link vainiko. Kitiems jis bus lyg diržas ir bronziniai šarvai, kurie padarys juos nepažeidžiamus. Kančia jūs įtraukia į karą, malda jūs priartina prie pergalės. Tai kaip įvertina ir atskleidžia tą maldos reikšmę Šventasis Jonas 23-asis. Pabaigai norėčiau, kad dar vis tiek po kokią mintį padrasinantį, galbūt palinkėjimą. Iš tikrųjų labai noriu padėkoti jums visiems, esate kaip ta armija, kuri padeda iš tikrųjų pasiekti tas pergalės kovojantiems kartais kitiems. Gal dar norite kokią mintį ar kažkokį žodį pabaigai?
Ne veltui sakoma, kad kai žmogus meldžiasi, Dievas sušildo savo rankas prie jo širdies.
Ačiū Jums.
Aš norėjau pasakyti, kad kartais žmogus jaučiasi labai labai silpnas ir atrodo, tu nieko negali padaryti, bet iš tikrųjų taip nėra. Tavo žodis gali taip pakelti žmogų, kad jis pakilti iš lygos patalo gali. Tad nenusiminkim žmonės, mes visi stiprus esam, tik būkim drąsus.
Ligoniams, kurie šiuo metu guli Petrašiūnų slaugos ligoninėje, noriu pasakyti, kad mes šiuo metu negalime jūsų aplankyti, bet malda, mes tikrai jūs lankome kiekvieną dieną.
Ačiū.
O aš noriu palikti tokį, na, kaip ir padrasinimą, kad jeigu net ir negalime melstis, jeigu yra labai sunku, tai reikia prisiminti, kad ne malda galinga daro stebuklus, o tas, kuris išklauso tos galingos maldos. Jis gali ir jis padeda, jis šalia.
Malda tai pašnekesys, pokalbis. Tai ir kalbėkimės vieni su kitais, su tėvu, su sūnumi ir su šventaja dvasia. Ir dažniau tą darykime.
Ačiū, Mindaugai. Ir noriu iš tikrųjų pabaigti tai mūsų popiežiaus tokias kalbos dalimi, kuris įsakė per pasaulinę ligonių dieną. Jisai mus ragina, patikėkime mergeliai Marijai savo bėdas ir prašykime paguodos. Kreipkime į ją savo maldą, kad ji pažvelgtų į mus savo gailestingomis akimis, ypač skausmo akimirkomis, ir padarytų mus vertus šiandien ir amžinai regėti savo sūnaus Jėzaus gailestingą į veidą. To visiems melsdamas teikiu jums savo apaštališką palaiminimą. Tai gera žinoti, kad už mumis meldžiasi ir popiežius, ir iš tikrųjų melskimės vieni už kitus ir stiprinkime vieni kitus maldą. Taigi su jumis šią valandėlę kartu dalinosi mintimis maldos savanorės Angelė ir Aldutė, gydytoja Inesa, Kristina ir Mindaugas, laidą vedžiau aš, Lina Jekelė. Sudie.